እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። ምንባር ከስ ብዝሓለፈ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ሓሳባት ንኡ መዛዘሚ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሞ ንመደባትና ንኽትሰምዑ ብትሕትና ንሓተኩም ብርኹ ፃኒሒት
ዛንታቲ ምዕራፋት ኣምላኽ ነቶም ኣብ ተፃባኢ ኣረማዊ ሃዋህ ንዕኡ እሙናት ኮይኖም ዝፀንሑ ከመይ ከም ዘፅድቖምን ከም ዘድሕኖምን ይሕብሩ። ስለዚ ነቶም ንኣምላኽ ዝእዘዙ ፈተናታትን መከራን ከም ዝስዕቦም ኣብዘን ምዕራፋት እዚኣተን ብስራት ይስበኽ። ፈተናታት እንተሰዓበ መከራ እንተረኸቦም ግን ተስፋ ኣሎ። ድሕርዚ ፈተናን ድሕርዚ መከራን ዝውረስ ዝርከብ ነገር ዕውትነት። ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ ሓደ እቶም ኣርባዕተ መንእሰያት ዕብራውያን ብዛዕባ ዘለዎም ተኣማናይነት ንሕጊ ኣምላኽ ተፈቲኖም እዮም። ተኣመንቲ ኮይኖም ተረኺቦም ውፅኢቱ ድማ ናብ ቤተ መንግስቲ ንጉስ ንኽዓብዩ ተገይሮም ተኣመንቲ ኮይኖም ስለ ዝተረኸቡ እዩ። ኣብ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 19 ንረኽቦ ሓሳብ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጫፍ ትረኻዊ ምዕራፍ ናይቶም ኣምላኽቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ልዕል ልዕል ምባል ኮይኑ እቶም ረኣያት ግና ዝዛዘሙ ብምምስራት መንግስቲ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ዳንኤል 7:27-8:16-12-13 ንረኽቦ ሓሳብ እዩ። ትርጉም ዳንኤል ኣምላኽ ፈራዳይ እዩ ክኸውን ከሎ ድሕራይ ዳንኤል ናብ ምንታይ ሽሙ ተቐይሩ ስለምንታይ ዝብል ነገር ስለ ንርኢ እዩ። ኣብ ሙሉእ መፅሓፍ ትንቢት ዳንኤል ድማ ብዛዕባ ዝሓቂ እዚ እግዚኣብሄር ፈራዳይ ምዃኑ ሙሉእ መብርሂ ሓሳብ ንረክብ። ኣምላኽ ፈራዳየይ እዩ ክብል ከሎ ዳንኤል ወይ ድማ ዳንኤል ዝብል ሽም ትርጉሙ ዝኸውን ከሎ ኣብ ሙሉእ ምዕራፋት መፅሓፍ ትንቢት ዳንኤል ክንርአ ከለና ኣምላኽ ፈራዳይ ምዃኑ፣ ኣምላኽ ዘየዛብዕ ምዃኑ፣ ኣምላኽ ምእንቲ ደቁ ዝፈርድ ምዃኑ ዘርኢ ሓሳባት እውን ንረክብ ኢና። እቲ መፅሓፍ ብምጥቃስ ፍርዲ ይጅምርን ይዛዝምን። ኣብ መጀመርታ ከሓዲ ይሁዳ ተፈሪድዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ንጉስ ሰሜን ተፈሪድዎ ኣሎ። እተን ኣብኡ ተቐሚጠን ኣብ ዘለዋ ጥቕስታት ኣብኡ ንረኽቦ ሓሳባት እዩ ዝኸውን። ኣብ ማእኸል እቲ መፅሓፍ ድማ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 7 ካብ ቁፅሪ 9-13 እግዚኣብሄር ጥንታዊ ዝመዓልቱ ብበዝሒ መላእኽቲ ዝተኸበበ መፅሓፍቲ ፍርዲ ተኸፊተሎ ይብለና። እዚ ቅድሚ ምጽኣት ወይ ምርመራ ፍርዲ በዞም ዝስዕቡ ንሪኦም ምኽንያታት ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን። መፅሓፍ ዳንኤል ሎሚ ኣብ ሂወትና ረብሓ ዘለዎ ጽልዋ ክገብር ይኽእል ዶ? ከምቲ የሱስ ዝበሎ መፅሓፍ ዳንኤል ብሓቂ ምስ ሂወት ኣብ መወዳእታ ዘመን መበል 21 ክፍለ ዘመን ንዘለና ጠቓሚ እዩ። ነቶም ኣብዚ ዘመን እዚ ንዘለና እዚ ትንቢት ዳንኤል እዚ ብዘይ ምንም ጥርጥር ዝጠቕመናን ንርብሓሉን ንምድሓና እውን ዝኾነናን ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና። የሱስ ብዘየማጥእ መረጋገፂ ክህብ ከሎ እቲ ብነቢይ ዳንኤል እተባህለ ናይ ጥፋት ርኽሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ እንተርኢኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል እቲ ናይ ጥፋት ርኽሰት መን እዩ? ገና ንሪኦ ኢና። እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ደው ኢሉ ዝረአ ናይ ጥፋት ርኽሰት መን ኮን እዩ? እዚ ናይ ጥፋት ርኽሰት እዚ ኣብ ቤተ መቅደስ ደው ኢሉ ምስትርእዩ ሽዑ ኣስተውዕሉ ወይ ማስተብህሉ ዝተባህለ እዚ ናይ ጥፍኣት ርክሰት እዚ መን ኮን እዩ? ርግፅ እዚ ትንቢት እዚ ክነፅንዕ እንከለና እናረኣናዮ እንኸይድ ሓሳብ እዩ። ምሳና ምስ እትኾኑ መን እዩ እዚ ናይ ጥፍኣት ርክሰት እዚ ክንበፅሓሉ ኢና ዳንኤል ስለ ዝነግረና ብንፁር ብግልፂ። ባህርያት ትንቢታት ዳንኤል ድማ ሓደ መትከል ምድግጋም ኣሎ። ከምቲ እናተደጋገመ ሕዚ እውን እናተዛረብናዮ ዝፀናሕና ገና እውን ንቅድሚት ዝደጋገሙ ሓሳባት ክህሉ እዮም። ክደጋገሙ ከለዉ ግን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ሓደ መታን ክነስተውዕሎ፣ ካልኣይ መታን ክንሕዞ፣ ሳልሳይ ኣስተውዒልና ክንመላለሰሉን ክንነብረሉን ክንክእል መታን እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 8 ዝርከቡ ራእያት ብዛዕባ ታሪክ ኣምላኽ ዘመልክቱ እዮም። ኣብ ሰለስቲኡ ምዕራፋት ተመሳሳሊ ሓሳብ ግን ብተፈላለየ ኣገላልፃ ብተፈላለየ ኣባሃህላ ንረኽቦም ኢና። ኣብ ምዕራፍ 9 መሲሕ ዝግለፀሉ ግዜ የፍልጥ። መሲሕ ማለት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ መዓስ ይግለፅ ዝነግረና ሓሳብ እዩ። ኣብ ምዕራፍ 10-12 ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ መፃኢ ፍፃመታት ኣዝዩ ዝርዝር ትንቢት ዝሓዘ እዩ። ብዛዕባ እንታይ? ብዛዕባ መፃኢ ፍፃመታት፣ ብዛዕባ ንቅድሚት ዝኸውን ኩነታት፣ ብዛዕባኡ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ኣቐዲሙ ዝነገረና እዩ። ስለዚ ትንቢት ዳንኤል ካብ 1-12 ክነንብቦ ከለና ዝደጋገሙ ሓሳባት እኳ እንተለዉ ንዓና ንጥቕምና ንኽነስተውዕሎን ንኽንርድኦን መታን ኣቐዲሙ ስለ ዝተሓሰበሉ እዩ። በቢ ክርዳኣና ዝኽእል ቋንቋ ወይ ድማ ኣገላልፃ ኣብ ትምህርቲ ናይ ሒሳብ ወይ ናይ ቁፅሪ መምሃራን ከምህሩ ከለዉ ነቲ ክፍሊ ኣብ 3 ምናልባሽ ብዝያዳ ክመቕልዎ ይኽእሉ እዮም። ትሑት ናይ ምርዳእ ክእለት ዘለዎ፣ ማእኸላይ ናይ ምርዳእ ክእለት ዘለዎ፣ ልዑል ናይ ምርዳእ ክእለት ዘለዎ ኢሎም ድሓር ንኹሉ ከዓ ከከምቲ ክርድኦ ዝኽእል ፎርሙላ ገይሮም እዮም ነቲ ክፈልጦ ዝግብኦ ትምህርቲ ንክፈልጥ ዝገብርዎ። ዳንኤል እውን በቢ ግዜኡ ብዝተፈላለየ ዚ ዓይነት ኣገላልፃ መታን ክርዳእና ዝተዋሃቦ ራእይ ዝተዋሃቦ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ። ስለዝኾነ ንዓና እውን እቲ ሓደ እንተምለጠና እቲ ሓደ ብዝያዳ ክርዳእና ከምዝኽእል ተገይሩ ዝተገልፀ ምዃኑ ክንርድኦን ክነስተውዕሎን እዩ ዝግባአና። ስለዚ እቲ ኣብ ዳንኤል ዘሎ ዓበይቲ ትንቢታት ብመትከል ምድግጋምን ምስፍሕፋሕን ብዝያዳ ምብርህራህን ዝተዋሃበ ምዃኑ ክንዝክር እዩ ዝግባአና። እዚ ትንቢታት እዚ ዝጅምር ብዘበነ ባቢሎን እዩ። ዳንኤል 2:7 ብዛዕባ ባቢሎን እዩ ዝነግረና። ንግስና ናይ ባቢሎን ከመይ ከም ዝኾነን ልዑል ቦታ ተዋሂቦ እንታይ ከም ዝመስልን ወይ ድማ ሜዶን ፋርስን ይቕፅል ካብኡ ከዓ ነፍሲ ወከፎም ግን ብመንግስቲ ኣምላኽ ምምስራት ይውድኡ ብዘይካ ዳንኤል 9 ንሱ እውን ዘብቅዕ ብጥፍኣት የሩሳሌም እዩ። እቶም ካልኦት እቲ ዝተረኣዮም ኩሉ ክንርኢ እንከለና ተዝውዳ ብምምስራት መንግስቲ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 9 ግን ብጥፍኣት የሩሳሌም የሩሳሌም ክጠፍእ ኮላ እዩ ዝዛረብ። ዳንኤል 2:7-8 ኩሎም ሓደ ዓይነት ወይ ተመሳሳሊ ሓይልታት እዮም ዘመልክቱ። ምዕራፍ 7 ሓሳባት ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 8 ዘስፍሕ ኮይኑ ራእይ ዳንኤል 10-12 ድማ ብዛዕባ ትንቢት ዳንኤል 8 ዘስፍሕ ሓሳብ ኢና ንረኽበሉ። ኣብ ቃልሲ ወይ ተጋድሎ ኣብ መእተው ናይቲ ናይ መወዳእታ ራእይ ኣብ ዳንኤል 10-13 ኩርናዕ ናይቲ ዓብዪ ቃልሲ ናብ ሰማይ ክበፅሕ ንርኢ። ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ካብቲ ኣብ ቁፅሪ 13 ዘሎ ንላዕሊ ኣብ መንጎቶም ሰባት ዝቆፃፀሩ ሓይልታትን ዘይረአ ሓይልታትን ዝግበር ቃልሲ ብንፁር ዝገልፅ ፅሑፍ የለን። ኣብዚ ንሰባት ዝቆፃፀሩ ሓይልታትን ዘይረአ ሓይልታትን ዝግበር ቃልሲ ዝብል ሓሳብ ንርኢ። ንዓና ንሰባት ዝቆፃፀሩና ሓይልታት እንታይ እዮም? እቲ ዘይረአ ሓይልኸ እንታይ እዩ? ድሓር ምስዚ ዝግበር ቃልሲ ምስዚ ዝግበር ቅልስ ምስዚ ዝግበር እንታይ እዩ ብሓፈሽኡ ኣብ ትንቢት ዳንኤል እንሪኦ ናይ ዓመት መዓልቲ መትከል ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ዳንኤል ትንቢታት ብመሰረት ታሪካዊ ኣገባብ ትርጉም ዝትርጎም ምዃኑ እዚ ድማ ናይ ዓመት መዓልቲ መትከል ዘጠቓለለ እዩ ብመሰረት እዚ ኣብ ትንቢት ሓንቲ መዓልቲ ቃል ብቓሉ ዓመት ኮይና ንረኽባ ስለዚ ን1269 መዓልትታት ዝብላ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 725 1211 ቃል ብቓሉ ን1269 ዓመታት ምዃኖም እዩ ዝነግረና ሕዚ ትንቢት ዳንኤል ክነፅንዕ እንከለና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ተገሊፆም ንረኽቦም ቁፅርታት ኣለው እዮም ድሓርቶም ቁፅርታት ንሳቶም ክገልፆም ከሎ ብምሸትን ብጊሓትን እናበለ ወይ ድማ ከም ዘሎ ብቁፅሪ ደረጃ ኣቐሚጥዎም ኢና ንረኽቦም ብመዓልትታት ክኸውን ይኽእል ብዓመታት ክንርድኦ ዘለና ነገር ግን እቲ ተቐሚጡ ዘሎ ሓሳብ ከም ዘሎ ናብ ዓመታት ዝቕየር ምዃኑ እዩ ድሓር የሱስ ማእከል እቲ ትንቢት ከም ዝኾነ ቅድም ኢልና እናረኣናዮ ዝመፃና ሓሳብ እዩ ግን ከምቲ ክጅምር ከለኹ ዝበልክዎ እቲ ምድግጋም መታን ብዝያዳ ንክርዳኣና ዘረዳኣና ሓሳብ ስለ ዝኾነ ኣብተን ምዕራፋት ተጠቒሰን ዝነበራ እንተወይ ብካልእ መልክዕ ርኢና ነርና ሕዚ ድማ ነዚ ክነፅንዕ ከለና ማእከል ናይ ዝመፅሓፍ እዚ ክርስቶስ ምዃኑ ክንርስዕ ስለ ዘይብልና ንሱ እናደገምናዮ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና ቅድም ኢሉ ብካልእ ኢና ገሊፅናየ ነርና ኣብ ምዕራፍ 2 እንታይ ይብለና እቲ እምኒ ንሱ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ኣይ ናይ እምኒ ንጉስ ናቡከደነፆር ሕልሚ ክሓልም ከሎ ኣብቲ ዝሓለሞ ሕልሚ ካብ ከረን ኢድ ከይተንከያ እናንከራረወት ዝወረደት ንእሽተይ እምኒ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ነይሩ ተእምኒ ንሳ እምበኣር ክርስቶስ እዩ ኣብ ምዕራፍ 3 ኣብ እቶን ሓዊ ዘሎ ሰብ ንሱ እዩ ንሱ ወዲ ሰብ እዩ ብዛዕባኡ ናቡከደነፆር ዝተዛረቦ ዘረባ ከም ዘሎ ብቐፃሊ ንሪኦ ሓሳብ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ንርድኦ ከም ምዃኑ እዩ ኣብ ምዕራፍ 7 ኣብ ምዕራፍ 8 ሓለቓ ሰራዊት ኢሉ ዘቐምጦ ስለዚ የሱስ ማእከልቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ኣብ ምዕራፍ 9 መሲሕ ወይ ድማ መስፍን ከም ዝኾነ ይነግረና ኣብ ናይ መወዳእታ ራእይ ምዕራፍ 12 ድማ ሚካኤል ከም ዝኾነ ይነግረና ትንቢት ዳንኤል ብቐንዱ መፅሓፍ መወዳእታ ዘመን እዩ ኣብ ማቴዎስ 24:15 ቅድሚ ጥፋኣት ኢየሩሳሌም ዝነበረ ግዜ መወዳእታ ይጠቅስ እቲ ብነቢይ ዳንኤል እተባህለ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ እንተርኢኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል ስለዚ ነቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተነግረ ናይ ጥፋኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ ምስ ንርኢ እዋኑ ክነስተውዕሎ ይግባአና ታሪካዊ ትርጉም ናይ ዳንኤል እቲ ክንብሎ ከምቲ ዝፀናሕናዮ ዳንኤል ኩሉ ተፍፃመታት ትንቢታውቱ ኣብ ታሪክ ዝተመርኮሰ ኣብ ራእይ ዝተመርኮሰ ብዛዕባ መፃኢ ግዜ ብዛዕባ ሕሉፍ ግዜ ከም ዝዛረብ እናረኣና ፀኒሕና ነርና ኣብዚ ናይ ሕዚ ንሪኦ ሓሳብ ብዛዕባ እቲ ኣብ 1844 ዘጋጠመ ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍፃመ መብርሂ ዝህበና ትንቢት ዳንኤል እዩ የሱስ ካልኣይ ምዕራፍ ኣገልግሎቱ ኣብ ሰማይ ብ1844 ከም ዝጀመረ እዩ ዘረድእ ሰባት ግን እንታይ ይፅበይ ነይሮም ኣብ ጥቅምቲ 22:1844 ናብ ምድሪ ክምለስ እዩ ወይም ክመፅእ ኢሎም ይፅበይዎ ነይሮም እዚ ዝኾነ ስለምንታይ ኣብቲ ትንቢት ዳንኤል ተፃሒፉ ዘሎ ነቲ ሓሳብን ኣገላለፃን ንሳቶም ዝተረድኡሉን ዘስተውዓልዎን በቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሰባት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ክምለስ እዩ ነይሩ ጉጉይ ዝኾነ ኣረዳድኣ ጉጉይ ዝኾነ ኣተናተና ወይ ድማ ኣተረጓጎማ እዩ ነይሩ ስለዚ በቲ ግዜ እቲ ዝሕዝን ፍፃመ እዩ ተኸሲቱ ከመይ ብዙሓት ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክፅበይ ኢሎም ብዙሕ ተስፋ ገይሮም ነይሮም ትንሳቶም ዝገበርዎ ተስፋ ከይተፈጸመ ምስተረፈ ግን ንዓታቶም ካብ ተስፋ ምግባር ናብ ተስፋ ምቁራፅ ስለ ዘሰጋገሮም ዋላ ካብ ምስዓብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንድሕሪት ንኸብሉ ዝገበሮም ነገር ነይሩ ለካ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለን ናብ ዝብል መደምደምታ ናብ ዓለም ተመሊስካ ዓለማዊ ምዃን ፈፂምካ ነቲ እምነት ዝበሃል ነገር ምግዳፍ ዘጋጠመሉ ግዜ እዩ ነይሩ ግንቲ ግዜ ንሱ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ምዕራፍ ኣገልግሎቱ ኣብ ሰማይ ዝጀመረሉ እዩ ነይሩ ነዚ ዘረዳእና እምበኣር ትንቢት ዳንኤል እዩ ከመይ ኣብቲ ምዕራፉ ምስ በፅሕና ኣብቲ ግዜኡ ምስ ኣተና እንሪኦ ሓሳብ እዩ ንሕዚ ክንርኢ ዘለና መእተዊ ሓሳብ ትንቢት ዳንኤል ስለ ዝኾነ ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ትንቢት ዳንኤል እንታይ እዩ ሒዙ ዝብል ነገር ኢና ንዘራርብ ዘለና ብመዳይ ስነ መለኮታዊ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚ ምፅኣታዊ ፍርዲ ከም ውፅኢት ናይቲ ምስ ሰይጣን ዝገበሮ ግጭት ፍቕራዊ ባህሪ ኣምላኽ ስለ ዘረጋግፅ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ መወዳእታ ዘይብሉ ኣምላኽ ምእንታና ኢሉ ክሳብ ሂወቱ ዝሕልፍ ኣብ ክንዳና ንሱ ክሳብ ዝመውት ዝተገበረ ከይዲ ፍፃመ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ እውን እነንብቦ ዛንታ እዩ ዝኸውን እቲ ኣካይዳ ግን ከመይ ካበይ ተወጊሱ ናበይ ኣቢሉ ይኸይድ ኣሎ ወይ ምንታይ ተገይሩ ዝብል ነገር ኣብኡ ንረኽቦ ሓሳብ እዩ ቀንዲ ዕዮ መፅሓፍቲ ትንቢት ዳንኤል ንህዝቢ ክርስቶስ ንመወዳእታ መዓልትታት ማለት ግዜ መከራ ምድላው እዩ ኣብቲ ግዜ መወዳእታ መከራ ኣሎ መከራ ክመፅእ እዩ ኣብ ቅድሜና ዝፅበየና መከራ ኣሎ ኣብ ቅድሜና ዝፅበየና ሽግር ስደት ክህሉ እዩ ድሓር ነዚ ግን ኣቐዲምና መታን ክንፈልጦን ክንዳሎን ዳንኤል ኣቐዲሙ የዳልወና ኣሎ ትንቢት ዳንኤል ምስ ነንብብ ትንቢት ዳንኤል ምስ ንርኢ ትንቢት ዳንኤል ምስ ነፅንዕ ዳንኤል እንታይ ይብል ኣሎ ኢልና ብመንፈስ ኣምላኽ ክንርዳእ እንተ ደኣ ክኢልና ንዓና ንግዜ መወዳእታ የዳልወና ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእና ኣብ ቅድሜና ዓብዪ መከራ ዓብዪ ተጋድሎ ስለ ዝፅበየና ስለዚ ታሪክ እዛ ዓለም ኣብ ምዝዛሙ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ኢና ዘለና እዛ ዓለም እዚኣ መወዳእታ ይቀራረብ እዩ ዘሎ እቲ ብዳንኤል ዝተመዝገበ ትንቢታት ምስቲ እንነብረሉ ዘለና እዋን ስለ ዝተኣሳሰር ፍሉይ ኣቓልቦና ይሓትት ሕዝብ ዘለናሉ ግዜ ንሕና ኣቓልቦና ክኸውን ዝግብኦ እንዲኦም ፍሉይ ጠመተ ክንገብረሉ ዝግባኣና ዓለም ናብ መወዳእታ ገጻ ትኸይድ ስለ ዘላ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣብ ዓለም ዝግበር ዘሎ ነገራት ኩሉ ኣቐዲሙ ዝተባህለ ኣቐዲሙ ዝተነገረ ግን ክንዳንወሉ መታን ድማ ኣቐዲሙ ዝተነገረና ምዃኑ ክነስተብህል እይቲ ዝግባኣና ስለዚ ምስቲ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ተኣሳሲርና ምስቲ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ኣዛሚድና ንቕድሚት ብዛዕባ ክንኮኖ ዝግባኣና ነገር ክነስተውዕል እይቲ ዝግባኣና እምበኣር ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ኮይንና መፅሓፍ ትንቢት ዳንኤል ሓቢርና ክነፅንዕ እንከለና ዘለናሉ እዋን እንታይ ይመስል ሕዚ ዘለናሉ ግዜ እንታይ ይመስል ዓለም ናበይ ገጻ ትብል ኣላ ኩነታት ኩሉ ዝነግረና ዘሎ እንታይ እዩ ዝኩሉ ነውፂ ዝኩሉ ኩናት ዝኩሉ ጥሜት ዝኩሉ ጎንፂ ዝኩሉ ላዕልን ታሕትን ምባል ኩሉ እንታይ እዩ ዝነግረና እንታይ እዩ ዝሕብረልና ነዚ ብዳንኤል ሓቢርና ክነፅንዕን ከለና እናረኣናዮ እናተረዳእናዮን እናፈለጥናዮን ክንከይድ ኢና ድሓር ሽዑ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነ ክንነብረሉ ዝግባኣና ነገር ክንነብር ክንለማመዶ ዝግባኣና ነገር ክንለማመድ ክንፍፅሞ ዝግባኣና ነገር መታን ክንፍፅም መምርሒ ዝህበና መፅሓፍ ከም ምዃኑ መጠን ካብ ትንቢት ዳንኤል ክንወስዶ ዝግባኣና ትምህርቲ እናወሰድና ክንከይድ ኢና ነቲ ዝመፅእ ንጉስ ነገስታትን ዘለኣለማዊ ኣምላኽን ብኸመይና ክንቅበሎ ተዳሊና ንፀንሕ ንርእየሉ እዩ ዝኸውን እዚ መፅሓፍ እዚ ስለዚ ድማ ጎይታ ባዕሉ ብመንፈሱ ክገልፀልና ኢና ክንፅሊ ዝግባኣና ነዚ ትንቢት ዳንኤል ክነንብብ ከለና ብስጋ ኣይከኣለናን እዩ ድሌት ስለ ዘሕደርና ጥራይ እውን ኣይከኣለናን እዩ ሓሳብ ስለ ዝገበርና እውን ክነንብቦ ኢና ማለት ኣይኮነን ነዚ ትንቢት ዳንኤል ክነንብብ ከለና ክነፅንዕን ከለና ክንሪኦ ከለና መንፈስ ኣምላኽ መታን ክገልፀልና ናብ እግሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምምጻ ብመንፈሱ መታን ከምህረና ንዑኡ ክንልምኖ እንተኽኢልና ጥራይ ስለዚ መንፈስ አምላክ ባዕሉ ንክገልጸልና መንፈስ አምላክ ንክምህረና ኩሉ ሻዕ ብጸሎት ክንተግይት ዘለና ድሓርዚ ምስ ዝኸውን አምላክ ብዘይገለ ጥርጥር ይምህረና ይነግረና የረዳአና የጠንቅቐና የዳልወና ድማ ስለዚ ጊዜ ፈሊጥና ኩነታቱ ተረዲእና ዝተዳለና ንክንከውን መታን አምላክ ይሓግዘና ፕሮግራምና ብጸሎት ክንዛዝሞ ሓቢርና ንጸልይ ዘለዓለማዊ ዝኾንካ ሕያዋይ ጎይታ እግዚኣብሄር ኩሉ ሻዕ ምሳና ስለ ዘለኻ ቃል ብቃል ቃልካ ንኽንፈልጥ ንኽንምገብ መንፈስካ ምሳና ስለ ዘሎን ነመስግነካ ፈቃር ጎይታ ህይወትና ኩሉ ኣምላኽ እየ ብኣኻ ዝደሓንን ምሳኻ ንነብርን እንስጉምን ንኽንከውን ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ውን ነመስግነካ ምሕረትካን ረድኤትካን ኣይፈለየና ኣብ ትሕቲ ኣፅላል ኣኽናፍካ የሕድረና ቃልካ ብመንፈስካ መጊብካ ጎይታ ክተብቃዓናን ወረስትን ገጠምትን መንግስትኻ ንምዃን ክተኽእለናን ንልምነካ ስለቲ ሕያወይ ዝኾነ ሽምካ ኣሜን።
Follow me up. مس فخرخا وانت عزيمة يوم إلو قوينة غيرك بابك الميخا هابني منفسكا عزيو زلن عبي تمرات كاري ايو إزوز فخرخا وانت عزيمة يوم إلو قوينة غيرك بابك الميخا هابني منفسكا ازوز فخرخا